Konec střídání zimního a letního času je opět o něco blíž. Evropská komise vyslyšela přání bezmála 4 milionů obyvatel Evropské unie a přijala legislativní návrh na zrušení pravidelné změny. K tématu jsme do studia DVTV pozvali europoslance za KDU-ČSL Pavla Svobodu. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Kdy si naposledy přeřídíme hodinky?
Pokud bude přijat ten návrh komise, tak jak ho navrhla, tak by to mělo být v březnu, na konci března příštího roku. Rozhodne-li se Česká republika pro zachování letního času natrvalo, anebo na podzim příštího roku, pokud se Česká republika rozhodne pro zachování zimního času.
Panuje v tomhle ohledu v České republice shoda, jestli letní nebo zimní čas?
Já se obávám, že Česká republika si na to ještě neudělala jasný názor.
Myslela čas.
To s tím asi souvisí, ale věřím, že nějaká diskuse proběhne. Neformálně probíhají na různých webech průzkumy veřejného mínění, tak uvidíme, jestli se podle nich bude někdo řídit nebo ne.
Každý stát v každém případě bude moct přijmout jiný model. Dokážou se členské státy dohodnout tak, aby vlastně lidé necestovali po Evropě různými časovými pásmy, byť třeba pojedou z jedné země do druhé sousední?
Já věřím, že už tato jednání probíhají, tedy pokud mám nějaké signály. Samozřejmě, že by bylo dobré, aby jak si ty časy v těch zemích na sebe nějak logicky navazovaly nebo spolu souvisely. Například Polsko už podle mých informací vydalo signál, že by chtělo zachovat letní čas natrvalo, tak to je takový nějaký odrazový můstek třeba i pro nás.
Čili by bylo logické, aby to takto probíhalo i u nás, že by byl tedy letní čas, když budou Poláci první, kteří se k tomu například tímto jasným způsobem vyjádří, tak my se přizpůsobíme?
Můžeme se přizpůsobit, pokud to považujeme za užitečné, ale je to fakt na nás.
Je pravděpodobné, že tedy v České republice zavládne navždy letní čas?
Pravděpodobné to je i podle toho, jak jsem viděl ty výzkumy veřejného mínění, tak 3 nebo 4 z 5 Čechů si prostě přejí zachování letního času.
Patříte mezi ty 3 Čechy i vy?
Přiznám se, že ano, vyhovují mi dlouhé letní večery.
Věříte tomu, že čeští zástupci v radě a posléze i v Evropském parlamentu tu změnu podpoří?
Já věřím, že ano, protože to volání zdá se být poměrně silné, takže věřím, že ano.
Zastánci změn, mezi které vy se řadíte, argumentují tím, že střídání času má mimo jiné negativní dopad na zdraví. Jaký konkrétně?
Těch věcí je celá řada. V tom veřejném výzkumu, veřejné konzultaci Evropské komise se ukázalo, že opravdu jsou to miliony lidí, které s tím mají problémy. A například to provokuje některé civilizační choroby, některé druhy diabetesu, ale samozřejmě daleko častější jsou nespavost, deprese a takovéto věci, které souvisejí se srdcem, infarkty.
A za to může tady to, že si přetočíme hodinky a půl roku žijeme v jiném jaksi časovém pásmu, nebo co přesně tohle způsobuje?
Zdá se, že pro některé organismy je ten šok té hodiny navíc nebo na míň tak podstatný, že prostě v nějakou chvíli to tělo na to reaguje velmi intenzivně. Já nejsem chronobiolog, abych vám o tomhle mohl říkat detaily, ale...
Tomu rozumím, ale bavíme se o plus minus 1 hodině a lidé dnes běžně cestují po celé planetě, čili zažívají jetlagy třeba i několikrát ročně, kdy najednou ty časové posuny jsou třeba 8-hodinové. Takže byste těmto organismům, o kterých mluvíte, například doporučil dále necestovat?
No, to je asi na lékařích. Na lékaři každého jednotlivého člověka zda má nebo nemá s tímhletím problémy. Ale...
Ano, ale vy těmi zdravotními komplikacemi argumentujete v momentě, kdy tady jaksi lobujete za to, aby už se neměnil čas z letního na zimní, tak se tedy tam do jaké důsledné pointy to vede. Jestli například jetlag naše zdraví ohrožuje také takovýmto způsobem a tím pádem bychom ty cesty měli úplně v tomto smyslu.
Vypadá to, že je to skutečně něco, co pro člověka, který je na to citlivý, může mít dlouhodobě nějaké negativní důsledky. Ano.
V souvislosti s tím návrhem proběhla dosud největší veřejná konzultace Evropské komise, do které se mezi 4. červencem a 16. srpnem zapojilo 4,6 milionů Evropanů. Kolik Čechů mezi nimi bylo?
Myslím, že ten podíl Čechů byl poměrně malý. Existuje na to tabulka v té tiskové zprávě Evropské komise. Já si ty čísla osobně nepamatuju, takže...
Jak si to vysvětlujete, že ta účast Čechů v tomto hlasování byla tak nízká?
Já nevím, do jaké míry byla nízká, každopádně to převálcovali Němci, tam to číslo si pamatuju, že bylo přibližně 3,5% Němců, kteří se do toho zapojili, ale pokud se ptáte, čím si to vysvětluji, tak především tím, že vlastně lidi vůbec o té veřejné konzultaci nevědí. Já jsem
přesto jste tvrdil, že právě tohle hlasování bourá mýty o diktátu z Bruselu, tak není to právě naopak, že nás i v tomto případě někdo přehlasoval a tady převálcoval? Možná i díky naší nevědomosti.
Ne, vůbec ne. Diktát z Bruselu je ještě potom jiná kapitola, jak se přijímají rozhodnutí v Bruselu, že jo? Ale tady je vlastně pro mnoho lidí objevné vůbec to, že se někdo zajímá o jejich hlas, že jo?
Čili vy jste vlastně argumentoval tím principem toho, že existuje podobná forma hlasování spíše než tímto konkrétním výsledkem, kde by se tedy... Tak si logicky předpokládalo, že protože se do něj lidé zapojili, Evropská komise vyslyšela, takže to mělo být tím bouráním mýtů o diktátu z Bruselu?
Rozhodně ta masivní účast v té veřejné konzultaci byla tím hybatelem, která donutila Evropskou komisi k akci ano.
Nemá Evropa důležitější věci k řešení, než je střídání letního a zimního času?
Rozhodně má. To není žádné obrovské téma, i když mě se to lehce říká, tohleto z pozice zdravého člověka, když to lidé, kteří s tím mají problémy, by to asi takhle lehce neřekli, ale samozřejmě Evropa má ještě úplně jiné problémy.
Ano, tak Evropský parlament nedávno jasnou většinou přijal doporučení, aby členské země zahájily správní řízení proti Maďarsku kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot. Vy jste byl proti. Proč?
Já jsem musel být nakonec proti, protože ta zpráva, kterou paní Sargentini připravila, byla tak nekvalitní, do určité míry dokonce bych řekl vycucaná z prstu, že se proto nedalo hlasovat.
Pardon, takže ty výhrady vaše byly čistě formální?
Ne, těch výhrad bylo několik. Především ta nízká kvalita mě postavila před otázku, jestli mám hlasovat skrze tu zprávu obecně o tom, jak se vládne v Maďarsku, anebo jestli mám hlasovat o té vlastní zprávě. A protože ta zpráva byla taková, jaká byla, tedy nekvalitní, tak jsem nakonec se rozhodl, že musím hlasovat o té zprávě. Oni jsou tam vůbec věci, které pro křesťanského demokrata jsou nepřijatelné. Víte? Je tam taková nepřímá kritika Maďarska za to, že má v ústavě upravenou heterosexuální rodinu. Tedy rodinu jako společenství muže a ženy. A to jako po křesťanském demokratovi nikdo nemůže žádat, aby pro takovýto materiál zvedl ruku.
Co dalšího vám konkrétně v té zprávě vadilo?
Vadilo mi například to, že se Maďarsku vyčítá řada věcí, ať už v zacházení s nevládními organizacemi nebo v přístupu k vysokým školám, které ještě v daleko restriktivnější podobě fungují v jiných členských státech, dokonce těch starých členských státech, které mají zejména tu tendenci.
Můžete být konkrétnější? V jakých starých členských státech?
Já si to nepamatuju, promiňte, těch informací bylo hodně, ale každopádně tam byly tyhle ty dvojí metry, které činily tu zprávu také jaksi nepřijatelnou.
Je v Maďarsku všechno v pořádku?
Rozhodně není. Tam se dějí věci, se kterými normální člověk, a zejména já jako právník, má velké problémy, a kdyby ta zpráva byla napsána skutečně nějak objektivně, tak bych zcela jistě hlasoval úplně odlišným způsobem.
A nebyl jste prostě jen kolegiální v rámci lidovecké frakce, do které patří i strana Fidesz premiéra Orbána? maďarského premiéra Orbána?
Nevím, do jaké míry bych musel říct, jestli tam bylo 1, 2 nebo 3% nějaké kolegiality, ale rozhodně to byly tyhle ty problémy s kvalitou té zprávy.
V Česku to hlasování vzbudilo vlnu nevole a kritiky, padala slova o zrádcích a tak dále. Proč podle vás najednou Andrej Babiš tak otevřeně hájí zájmy Maďarska?
Já myslím, že Andrej Babiš jaksi má mnoho společného s Viktorem Orbánem, snaží si dohromady dávat tu vyšegrádskou skupinu a zdá se mi, jako, že jsou jako tak trošku v některých věcech ze stejné líhně.
Ale tak vyšegrádská skupina existovala i v podobě, jaksi ve stejné konstelaci s předchozími českými, maďarskými, polskými a slovenskými premiéry. V čem je ta situace dnes jiná?
Dnes je ta situace jiná v tom, že se nachází zejména porozumění v přístupu třeba k některým aspektům migrační otázky, způsobem, který třeba úplně nekonvenuje starším členským státům. Tady vidím jako například jedno velké pojítko.
Proč by právě Maďarsko mělo být tak výrazným českým spojencem? Jde skutečně jen o tu vyšegrádskou skupinu?
Já se nedomnívám, že by Maďarsko v této podobě a s těmito akcenty mělo být nutně spojencem. Určitě vyšegrádská skupina, pokud bude postavena jako partnerské seskupení, které prostě je partnerskou kooperativní částí Evropské unie, má smysl, ale pokud v současnosti je vyšegrádská skupina západními partnery vnímána jako jakýsi klub potížistů, tak to určitě není ta role, kterou bych si pro Vyšegradskou skupinu představoval.
Nicméně možná si právě toto úzké spojenectví přeje český premiér, svědčí o tom poslední výroky z poslední doby. Je možné, že jako Česká republika nejsme schopni postupovat samostatně?
Já si myslím, že samostatně postupovat jsme schopni, ale pro každý projekt, pro prosazení čehokoliv, potřebujete hledat spojence, ať už jste v Evropské unii, nebo jste v OSN, nebo kdekoliv jinde, takže hledání spojenců v mezinárodním životě je přirozená záležitost.
Jaký smysl tedy dává vyhledávání spojenectví v rámci Vyšegrádské čtyřky, kterou následně všechny ostatní členské státy vnímají jako tu potížistickou skupinu a poměrně snadno se dá tahle skupina přehlasovat?
Já myslím, že jste si odpověděla. V této podobě a v takovéto roli to nedává vůbec žádný smysl.
Jak se vám zamlouvá jméno Tomáš Petříček na post nového ministra zahraničí?
Já jsem nikdy o jakékoliv diplomatické aktivitě pana Petříčka neslyšel, takže se obávám, že to nebude žádné jméno, které by mohlo pro Českou republiku dosáhnout čehokoliv pozitivního.
Není náhodou slavnější v Bruselu než doma? Právě v Evropském parlamentu pracoval jako asistent Libora Roučka, následně Miroslava Pocheho, tedy dvou europoslanců. Předpokládala jsem, že Tomáše Petříčka dobře znáte.
Ne, neznám ho dobře, ale nejde o to, jestli ho znám, ale jaksi se jménem ministra zahraničí by mělo být spojeno nějaké aktivity, nějaké hodnoty, nějaký projekt, pro který se zasadil, a v tomhletom ohledu obávám se, že nový ministr zahraničí je nepopsanou tabulí.
Lidovecký europoslanec Pavel Svoboda, děkuji vám za návštěvu.
Já taky.